بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وما كنت تتلون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب تلاوت کروی مخد دے قرآن نزولنا من کتاب تاستاب تاس نکل ولا تخطہون نکل کری ولا تخطہون نکل کری فلاس باندے پچھر داوے نبیاب شک کرو باطل پرستو بلکہ داقو آیاتونا واضح دی رنا پسنو دا آغشا کے چاگی لقد علم ورکڑے حقیق او انکار نہ کئی پا آیاتون زمان دے اللہ وی مگر ظالمان وقالو ویدہ مخالفین ولی نازل نشب پا زبان دے آیات نخین موجزہ من ربی درب طرف میں قوت ہوا ہے انما الآیات موجزے سے کنجی اند اللہ اہل خدای سر اہل خدای پر اختیار کی دماغ پر اختیار کرنے اور ذخر جو انما انا نظیروں بین ذخر صاف صاف یہ روکم دا بدعملے دا انجام نتاس او کو جی موجزہ قرن موجزہ خوشتہ دے دیو ہے اولم یک فہم کافی نرد بھی لرا انا انزلنا علیکا الکتاب چما تھا بانی دا کتاب نازل کڑی چلوستی کنی شپا دی بانی تاخد موجزہ نرد ان فی ذالک فدی قال اللہ رحمتا یقین رحمت تے او نصیحت تے دا حق قول پارا چسوک ایمان اچھی نمنی زدی دی وہ تو کافی دے اللہ پر میں زمان ستاسو کے دگاوے بور ستاسو انجاب سکیں گے زمان سکیں تاسو حق کا بتے کرو اللہ عالم نے کہا خوش پاسمان نو پوندر کے لیے آقا سان چی اوی ایمان اوڑی پر باطل او انکار کرے پر اللہ آقا خالق کو پر خسار کی ويستعجلون قبل ذي وي من منزه التوحيد ده خايف على ما عذاب را ولا دي تاذكي فعذاب بانده الله وي كشر النوي يونيتا معينا يقينا براغل ودي تعذاب دي العذاب مستحق دي وي هو وقت مقرر لي وليأتي انه راضي ببغطا ناقاب وهم لا شون دي بهوش من ذي دي تاذكي فعذاب بانده وعذاب خد حقيقة إحاطة كرف كافران مانده او بی بی وی فاغل یغشاهم العذاب من فوق چا عذاب کو دیوان دا پور تراشی قتل نراشی انہی ہر طرف گیر او وی بیا لوکو ما کنتون تعملون تاس تعمل کو وسکے وسلا غیر نتی مضمون اروانو تاسو اہل کتاب سرا بحث کا وینو پا خطر او پا اخلاق سرا پیشا دے جو اہل کتاب شونو جائلت پور تا دعوو کولا کذالک انزلنا الیک الکتاب سندگی دے اہل کتاب اہل کتاب تو ویلی شکر ہے کتاب دے سر لیچی فلدی کتاب اسمانی را دے شوئے دے مخوی دق شاندار مخوی کتاب دے گنا نو مضمون دق دان دے رسول اللہ در سالہ چھے پر رسول چھے کتاب نا دے چھے خود رسول کی سرات لگے اوست در رسول پر رسالت پاندے دلائل دے نو دغه خوالی انا سب کې تاسو او موسی خان کتاب منای دي تاسو نن منای ابراهیم السلام نو ول دا د مده کم تعجب دي چې هغه رسولان دي دي شو نو محمد صلی الله علیه وسلم نشي کې نه دا خو یو کوو څه د بل دلیل لوري چې ګوره د دې قران د نزول نه مخ کې یو نشانه تر حرف نو ذکر دي کل نو ذکر دي نزداد دنیا و طول علوم دا اول الاخر ارتج توس پیش کئے نزداد سیداد مجمد سیداد کم رہنا کچھرکتا لکنگے اللہ سنتوے نو خلق بوگے چھے دخو دا بلچانا ذکری دی نو بلچانا کنکری لکلی نزداد پستار در زمانے را مخالفین طول زمان سا زندن پر دیکی تیرشی و کورٹ پر دیکی لیشی وی چھتا حرف یو ندر ویلی نزداد یو لکلی نو لکلی او بیا دا انو پیش کئی نو دا دین پر رسالت تے کنو دے او ما کن تا تسنو نوی تا چتا لسلیو دا دین امخ کے من کیام سے کتاب خود لسلیو دے او نتا لکل کلی بینے ایک پلاس پاندے نو کچھ رضا لکل لسلو دے نو دا غبا پر شک کے پریودو باطل پر رسل دوی با شک کڑی یا دن قل خڑے دے دنن دا جد پسن ایو زدک سردار کر بنا دے کی تاسو ایک خیال کری یا نہیں کری ما کری ابوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لفظ امی عار گنی اگر دا باطلی چی رسول اللہ امی ندے دکھو خود رسول اللہ موجہ دا رکھن امی مانا دا استار ایسا بخنے دے ویلے ابوی دا توہین لے الگر توہین خدا ہو نا ہو او دا پیچ کر دے فقاق بالعلم امی معجزا کل جاہی دا سابی لا مطلب دینا فقط كل معجزة جاءت من عند الله حضور سلام کا معجزہ پیش ہے تو امی ہو کہ پہ یتیم ہے کہ پہ اس چانس نو ویلے او بیا دا علوم خدا نے پیش کرلا خدا معجزہ نے دنس دا خالی نیا کرے نو بیا شک کی دی سے چا نکلے رسول اللہ کا وہ چا نکل کڑی جے دے بچا نقل کئی دا مضمون دے چتا نن چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کڑی دی کچھڑے دا وین باطل پرستو بیا لا شک کو امکان چا کم نو ہن ابھی رقم معلوم نے جو دا سری دا علوم کی بیادی دا رقم ہے بل ہو آیا تم بچہ دا واضح دلالہ روشنی دا نور پسینو دا اگتا کے چھپلیا اچالا علم نے اسمانی اور گڑے دے کتاب دا کہ چاہ پر رکھے دا حقیقت دا علم نے نا اگر پوئی گی کہ او دا اللہ کی طرح میں لکا ہے میں نجاشی کو مخت چاہیے حضرت جی نے جعفر تیار قرآن علیہ السلام سوئے مریم اگو فور اقرار ہوئی من انکار وما يجهل انكار نكاي تو ايات الله ما درد ظالما يسوف قد يذا ما جري كارو بيسيوش في بیا بلے اعتراض کی انا تا کو نہ بیبی نے گورا کو موسی اس طرح نے کہ مجھے تیرا کرے اج دہا ید بے ذا و مری جم نکول وغیرہ وغیرہ نو دفعہ تو مجھے دے پیش نہ کر نو بول دے خدا سے اس سے شویر جواب کر شیر بولے کہ اگر چا معجزے پیش کرے تا ختم نہ تا سو ختم نہ ہو ونن پبل لین دی وی وی چول نازل نشو پدبان آیات یعنی موجدے میرا مطرف نا نو دل تا جواب بل لی چی دا موجدہ تا اصل شئی نا لی اصل خود تعلیم دے تعلیم سر یک اخلاق دا دو سیزن حضور سلام موسیم دقا دو موجدی دے تر قامت پور بی کہ دا موسیٰ سلام اجدہا و یعنی بیدار رغلو لاخلاج کو سنیشتا اس سنیشتا لی کہ نہیں تھا سمری جب نکولو خلاڑ خلاص کہ وہ سنی شو میں رسول اللہ دو معجزے بتر کا متفور بھی یو دا قران چچا نے الف نو ہے نے ادا دا اولین اخرین و دنیا و دا اخرت علوم و اخلاق سیاست ما احمد عاشق دا ارث پیش کر دا دا کم زیر غزال بنی ادم علم دے فاکو بسورت من مثلی روڑے ہو سنگتا ہو فنو تو وہ سفور کے دنیا حاجر دے یو ویم سے ارے دا نبی نے نبی نے ضرور کوئی دیا تھا نا لقد لبست فیکم امرا من قبلہ فلا تاکلوا وہ تاسو کو معقول عمر دے کرے صلیح کال پورے تھا وہ جمدون دلی من تو جمدون نہ زانے جمدون دا ارث نہ لال جمدوری تو ما چر پیو انسان درو گوری تھا سو ہے دا الامین خطاب تھا سو مدار کے کم ما چا بیا دے گزا تے پے نو اس یا عمر پیر شو دا اقل ہو سکا دا کنا رے نو تو نہ ہٹ درو گان بچاوان او خدائی بان کرو جے دے نبی نے مدو ام خدائی نے دکھے مو دا خدائی کلام نہیں دا خدائی کلام نہیں تحت الدنيا الموجودين للنبي أخلاق زندقي لقد لبست فيكم عمرا من قبلي ما فكاسو بجمدون تلك اللي هو قلعه تترى كافرة أخير فورك النبي بان لدائي نبي أبوجي له أبو لهب دولي تلزل أخلي سعودي أغام مشاحق يتك 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 نصوص جواب ورد دي موجودين قاري كنا نواتوا إنما الآيات عند الله أربعين موجودين تريدهم شما قبل شما به خودم پیش کردی که نخودم تا آخر رخ نده بس. اما ما کل را موجود و دعوت کرده خیر کادر دعوت ما نکرده. آقا دو خدای پلاس که دی کل شی خدای واری دن نبی پلاس آقا موجود ظاهر کی دوولی پلاس کرامت. نه دوولی پلاس کرامت کی نه دو نبی پلاس کی موجود ظاهر بقیه دو خدای. دای یاد را بنا اکبا دی خلاف کو کتی کئی اکبا باتین پرس کتی. نن تاسو می دتا کرامت خیمه. دوائی اکرگا دوائی اکرگا باتی پرس دوولی ارامت حد دی تیجی بخدای کئی خدا غفلا و خدای کی خرم ناسی بخواری در نبی کی کم نے اب اکبر نسانا کل خدای اکواری سے مغبر نا ایدہ آیاتی انما اللہ آیاتی کہ جب نلد کے دوی خدا وے چھ دیر مجلو کی لگتا یہاں ہوا ہے خدا ولدلد خدا سلی دلد خوئی کی مرا خدا خدای خلاس کی اول اللہ بھی کلتا مجلی نے پیچ کری خدای خلاس لا قوم تكبر كنا لا بديه بلاس كارو من دخلنا لا قرآن بخلنا مجدنا خدنا تنا جا بيت ينا لا الله بلاس كذي كلا جا الله أواري ظاهر ده كنا جو خطاس تشيهم إنما أنا نذير مبين لما ذا وشي كم ده أول رزنا أغلا جو صاف صاف لبد أعماله لأنجامنا يرون كم لك بابا تصدى واقع بينهم في حدوثا تحكم شو وانذر عشيرتك الاقربين اي نبي خبر رشته داران زي ويروا من حدوثا لا فاق صفاف راك داخل نو بحرم كي دا بحر غنداي والا كزن كسني باغ دي اصل لغوي الميل الناس جمع زيو من حدوثا صفاف اخوتا يا صباح يا صباح لك تمن بريد بين سبيكر كابا قلت يا فكر كده ما تري خلق ذي اختلاف مكي ولا ذا قانون شي صفات ابو خول تقول يا سماحه يا سماحه كل بتوع ولا خلق هو هو يا جمسه حدوث يا سماحه انا كثير محمد صلى الله عليه وسلم زي تغوي طول مكي ولا لا يقول يقول هو هرجع منو هو هرجع من ذي العقل منه يا ابو انا كثير حدوث محمد صلى الله عليه وسلم سوا طول ما خلق الناس حدوث انت اول تفوس كي کہ اے زمارون اللہ اس میں تفوس کو اگر ہے نا کہ زمون چاہتر اس دشمنی جگڑے نشتا نہ دلتا سبادشاہ برسو ظالم نشتا دے غالب چراشی خوزت آسو توائما کہ دے غر پشاہ دشمن نروانی او حملہ کی اس تا سبادشاہ بات اسے جواب اگر تو نبی کہ او نہ زمین دشمن نشتا او نہ سبادشاہ نزات نشتا دا ممکن نه ده خو چونکه سی وایه تا ټول مرکه دروغ نه ویلي مونږ به یقین کوو چې او واقعي دی لوی خدای نو واوره نو خدای د عذاب لخر را روان دی تاسو ته باقي لا غلا علای تو چې لا اله الا الله محمد رسول الله ای دا د حضور اول قبل قبل تقریب یې شوی لیکن خو مخه درې کاله خو بیا تقریب کوو کنه نو دا قبل تقریب خو هغه قبل استخاره کړه ابو لہب تبت ابی لہب ہوتا ابو تب بن کا لہذا تھا لگ بدوائے کہ تم دے با کہ میں کہتا ہوں تو کیسا خبر ہے وہ تبت یرا ابی لہب من عارف جواب کی نظر شکا جو اخر میں خذو خود کا دعوی کرے کہ جب عمل ہے انجام ہم یارو ما کہ لو اس کا کرش میں تو انما انا نذیر مبین دو تو عمل بد عمل ہے انجام ہم نہیں یارو ما تو اعمال کی اس اللہ جواب ہے تاکہ اگر اولی جواب ہے اس بل جواب اللہ ہے اللہ اس بے موجودہ غاری موجودہ خدا موجودہ رکھنے لا قرآن پخبر موجودہ میں اولم یکفیہم کافی نلے بیلہ رکھتا انہا انزلنا چې الله وایي چې الله مدعي شو نبی دا کې الله مدعي شو نبی دوی ته الله په خپل ان ما نازل کړی د پتا باندې دا کتاب او کما نه نازل کړی او تعالی خپل نه جوړ کړی کما عربي او دنیا عربي تاسو مې ویلي په دې کې عالمان شاعران ارزښت تاسو به سورته مې مثلي وکړه ټول دنیا ته عجیب شوه عرب قانون واحد قیام کے جمع کے دے میلے ٹیلے بوے مشاعرے بوے نو شاعران با شروعی غطر ہے بہت اولی گلے بخانہ کعبا بلو کے لئے اغاق ہوئے وجہ کا سزا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سوکہ انہا عقینا کل قوصا فصل لے ربکا انحر انشاء صدور ان دائے آیات سر سبت اللہ کا وائے خزائے راسو ایسان شاعران خسی بزیر دے وہ یو راضا اس نشوی لوا بلا دا اخری یو بہذر فکر آگئی اگر لانے ہوئے لیکن ما ہزا کلام البشر خافیہ خبرہ بڑھ کر رحمانہ ایسا دا بخفلے ہوتا ہے لانے بشر کلام دے دا وچ دا سے کلم بشر کلام مشر ساسا فتیب بلیب دا وئی لا یو شادت ندے وچ کلوں ہم اپنے لگے نو دا قرآن چې رسول الله سلام سره دی چې نه ټولې ویلې تاسو مخکې دا کوم نو دا علم ټول وي نو کافي نه دی ویل دا معجزه په ان انزل عليك الكتاب يتلى عليه فدي ولا تجديش اسی دا کوم دې دا کوم معجزه نو څه وړه او ګوره پتی کوم معجزه و نه منې لا لازم قانون دې عذاب راځي او دا قانون دې ان فی ذلک لرحمه لا قال لك القران رحمتك خذ المؤمن لفرا لا فنسيت له المؤمن لفرا ذكر الله شرف شرف دې المؤمن لفرا دا يا جهاني دې المؤمن لفرا ذكر معنا مې ته وکړه په یقین سو کوی جو اته خلا دا حد درم دې نه ني دي ابو نه خو شو نه او اذا ما خاف فيصل ابو اس الله کي قول تک نه نه زوام ذف حق قص وباطل او باطل پر تھا او ظالم کامیابی نہیں وہ کفا باللہ بینی وہ بینکوی شئی جمع ساسو مرسو وز اللہ دوائش کافی ہے عبانی گوار عبانی گوار یہ پوئی شو کتاب قرآن نازل شو زیادت آمد رسولیم ساسو اید وز بلا فائد خوب العمالی فائدتا لبکا رہنا نو عمالی زیادت کہ ظالم نصدا ورکلی شئی گنا بلا خود خلی شئی ایدا یا تمکدہ فیشنگوی دی وقت خلقو الله علم فأخذك فاسمانه فنزوك دي او آغتان شي اغوي ايمان اوڑو فباطل لكذا دي مخالفين اغتو اغوي انكار کو قالا اولا هم الخاسرون فخسارة كبيرين داشت زما قاسوي مقابلة دا اوش خسارة كتاسو يهو كذين اينو انجام في دنیا اولين دنا سقال فسفت مكا كسو شو انجام ہے کہ نا اگر مخالفین سے سر و سامان و اسباب و قصص تھا اگر وہ شخص کو خود اگلی شو گئے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر و سامان چلے غالب راگے کر رہا نہیں حدیو گئی نو نمن تب پیغمبری تا خلیم دادی تا سرا مو خوی نمن کو تو آئی یو اشی عذاب رہا ہوگا و یستعجلون اگر بالعذاب بیتا دیکھی تا با نے کہ تو آئے ہے کہ نمن این پا خسارہ کے بے عذاب اولا عذاب نے کم دیتا اللہ ہوئی عذاب راضی ولی بن راضی کتاب خبر ہے مقرر وقت وقت لولا اجل مسمى کچر نوی آغنی تای معینات لدی خلق دا پارا دا مولت لا وقت سرش کنا نوح علیہ السلام قوم تا نهرسا وقالا مولت ورکی دیشی موسیٰ علیہ السلام فرعون تا دیش کالا مولت ورکی دیشی رسما کیوالا تا مولت تکنا لکچر نوی آغنی تا معینات یقینا برا غلو دیتا عذابو او راضی با ونی وش بچی تا ونی یعطینهم راضی با دیتا عذاب وقتا سننا اصابا هم لارشون زبوش و دنیا سے تراغی دے فتح مکہ بسوئی چلی سا اور نیفا دے لو مسلمانوں لکھ کر تے چاکے رو او پا قیامت ہے جاری اخمان مجھتا بکی کی دی خطادی کہ یہ پا عذاب آنے اور دی خبر دی انجو خطی نہیں نگنا جہنم کو احاطہ کرے پا کافران سمان چو سڑے جرم اکی نو گناہ ہو پا آغا اثر کی خبر سی نہ فإن فيصله شيء العذاب مستحشر دهما تاسو العذاب مستحشر حتى يقرب كافران البته ظهور لاغت نشتا کله په دنیا کې په مختلف اوقاتو کې ظهور کی او په قیامت کې خو بیا هم یوم یخشاهم العذاب او څو نور چې لوګو غوړي کې په دې باندې عذاب د قوت نه هم او کټ نه هم نو بیا وای کارو یو خو او ته وای چې دا لو ذوق او وسکه ما کوم کوم تعمل تاسې عمل کو دا لغې نه دی نه هغه وخت هم راځي خو دا غې نه دی نو ټول مضمون د نبی پر رسالت باندې ثبوت برانګه په مخالفینو باندې جام باندې مضمون وعن ابن مسعود قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام حضور سلم دا آیات نصر لفظی معنی دا آغا سوک چه ارادو که اللہ دا آغا بارکے چه ہدایت دی آغا چه اللہ چاہ تا ہدایت اور وارکنا نو یشرح صدره للاسلام سینے دا اسلام دا پارا کلاو کے سینے پا مانو زیو گرے قرآن سنت کیا نیشہ اشارت کی گئی سینے یا ذکر کئی مراد تے سینے کے کم گھر تھی اگر سمجھ کسا جی آگے بسا یا اگر سینے دا بارا اسلام دا پارا کلاو شی باستان خیق گیا اے وست شہر صدر بولا بتفصیل بولی سینے صد بولاو شی اخو مطلقی نون دلی دو شیخو نا دیکھا نا منصف ہو جاتا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل صدر انفتح لا شرح لك اغي نور دے نور کے داخل شی سینے تا یعنی زرتا انفتح کلاو شی نقطہ نور انام او خودی زیر قاسم و شرار زندگی سے یہ جان خودی خودی کوپا کتاب نو کہہ لے اگر مسلمانا اخذ نور یو نقطه الى غیر نمجان خودی دی جے بدن کے زن دن لگائی یا اس کر وٹا باکہ ہر ایک بزر بولی دا غیر مدلق نفذو وی آغا نور دی نچی آغا نور کو مسلمی کے حاجی گنا مسلمی کو لاوش این ذر کو لاوش اللہ خدا نے دو چین نرے نمجان خودی آغا مشکلہ ساوش فقین شاہ عرض کو کہ یا رسول اللہ هل لتلت من علم یعہدو حضور دے جڑا کولا اولو سنے کولا سو پر ہم صلق اشتا کرا دا لیدو شئی ندے بعد ایک تکانش پر ہے کہ آغا نور واقعی وینی در پر شروع آغا نور وینی تو دا نور ندے دا جاتا نو اکو مرکی اما جیشے دے حضور دا قیبا نشانی سی دا کیا تفوس کو قال نعم او نشانی شتا تشیر دے چی او دے چاہتا ہدایت کول غواری نو اسلام دے اسلام احکام تے سینہ پرانسی اگر پڑکے یو نور راشی نور ہدایت راشی نور سکینہ و اطمینان راشی او اگر ہاں چی سینہ پولاوشی او نخیدار حس جافی من دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاسلام للموت حق لکت دے اگر باخری علام کمیت کہ کم زڑ دے یا اللہ نوی کم سری تخلے ہدایت کری لاغت نکلاوی نو التجافی عن من دار غرور یا غرور نو غرور کور کم کور دی بنگلہ دا کلگا دا سر دنیا رکھا دار غرور دنیا رکھا یا دنیا نبا اغز زڑ رکھے شکی دلی جڑا بکھئی جنن خوب کسی رئی سڑی پکٹا ہے جنن سوئے تھی رئی دکھ شانتا جنن خوب کسی رئی او زڑے رئی تکی نلکی تجافی گڑھ کے دنیا آلے کارون اپر گڑھئی اول انابت الہ دائی کنو دائی کو کم آخرت دا آخرت کو تبدیتا توجیح کیا ہے ہمیشہ وائی دا آخرت معاملات کے سوچی غوری فکری دنیا معاملوں کی بھی دلچسپی نہیں ول استعداد للموت قبل او دا مرد سار مزان کا یار حتی مخد مرد رہا تو شکل بلائی کہ جو گیا رکھ کے ملاقات شوت روسو ہے آئے دے کہ لبی یادہ سے ملاقات ہوشی روح آفت لرسو اے دخنا نا دنیا سر بے رغبتی لا نبرے گا اصلا خاص لا نجد دنیا فلا تینا لی نا رسول اللہ علیہ وسلم آتے دی واخلی فتول دنیا بات کر رہے ہیں کو فضلہ کے لیے وہ کرے محبت نہیں تجاہی او ہر وقت قدم قاولی طول فدی نقطے کی آخرت کے لیے نتیجت تسیدی دنیا کو قاولی دے کئی کچھ دا آخرت پر حضا او ہر وقت مرکہ تیاری کی قلم حتی خالد ریا نون قلق بس دا حدیث خاص ہے حتی خالد ریا نون قلق شیخ و فارسی دن پخفل فورمون دعا کو خدایا پخفل کٹ پوزی مر گرا کئی تو کنے کو خلق بار لے فاقل زمون دے فاقل زکر نلے چھے مون خود کٹ پوزی نی خود بدماش ہے لگلا لگا دا دے دے ہی خوئے کنا محل خالد فکر خلا اول اخبار چولا ہوا ہر دے تکافر چلے دے او پر سخص بواب میں موقعوں کو اگلے لیکن پخفل کٹ پوزی مر دن جڑ لے پخو چاہتے ہو گئے یہ دماغ طول عمر پیش پر جہادنوں کے چیز کو شہید شما مطلب یہ نو زل کا مردار کون تھا پکل مار مانے ملے اسی مان افسوس کو نو دم اگر مومن کیا کا مرتا ہر وقت تیار ہے دنیا سے بے رغب ہے اور اخرت سے بے دق نہ ہے دہا نو جفا وا اور لگی کنا تو سب نو کہ جی کو مو کہ نہیں فور غلطی تخشی ہے